rehtori, arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Olen erittäin kiitollinen ja otettu siitä, että pääsin tähän Jyväskylän yliopiston sijoittuvan professorin tehtävään. Kiitokset siitä. Tutkimuksissani olen keskittynyt metallianalytiikkaan ja noin 10 vuotta sitten tein strategisen valinnan, eli aloitettiin keskittyminen high-tech-metallien talteenottoon liittyvään tutkimukseen. Tänä päivänä näitä metalleja kutsutaan myös kriittisiksi raaka-aineiksi. Kriittiset raaka-aineet. EU on listannut nämä kriittiset raaka-aineet toimintansa kannalta erityisen merkityksellisiksi. Ja tämä kriittisyys liittyy siihen, että näiden raaka-aineiden osalta on saatavuuteen, hintakehitykseen tai korvattavuuteen liittyviä riskejä. Ja 3 vuoden välein Euroopan komissio julkaisee uuden listauksen, ja noin 2 kuukautta sitten olin Brysselissä laatimassa uutta raaka-aineiden listausta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että siihen ei ole tulossa mitään uusia aineita, mutta tarkennuksia tehdään lähinnä näiden käyttöön liittyen. Eli onko mahdollista, että tulevaisuudessa voimme korvata osan näistä materiaalista jollakin vaihtoehtoisella, esimerkiksi metallilla. Olen tuohon laittanut sinisellä joitakin meidän tutkimuksen kannalta merkityksellisimpiä aineita. Esimerkiksi LREE, Light Rare Earth Elements, Heavy Rare Earth Elements A, on tämmöisiä harvinaisia maametalleja, joita käytetään tänä päivänä erittäin paljon elektroniikassa. Nämä käytännössä ympäröivät meidän tämän yhteiskunnan. Eli jokaisella löytyy kännyköistä. Valaistus on nykyisin tämmöistä älykästä valaistusta. Ja kun ilmastonmuutos on todellinen asia, niin olemme enenevässä määrin siirtymässä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Eli tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuulivoimassa, kun meillä on tämmöisiä isoja tuulivoimaloita, niin sieltä löytyy noin 200-300 kiloa jopa näitä harvinaisia maametalleja. Samoin sähkömoottorit. Silloin kun meillä on oikein tehokkaat sähkömoottorit, se tarkoittaa, että siellä on kestomagneetit, samoin kuin näissä tuulivoimaloissa. Eli siellä on erittäin paljon näitä harvinaisia maametalleja. Neodyymi, praseodyymi, dysprosium ja terbium on tämmöisiä, mitä erityisesti siellä käytetään. Sen lisäksi täältä löytyy platinaryhmän metallit, eli olemme siirtymässä paljon sähköautoiluun, mutta mitä suurimmalla todennäköisyydellä, niin se ei tapahdu siinä sillä nopeudella, kun me haluttaisiin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me tulemme edelleenkin käyttämään perinteisiä polttomoottoriautoja hyvinkin paljon ja siirrytään enemmän biopolttoaineiden käyttöön. Ja silloin kun tehdään näitä biopolttoaineita, se tarkoittaa, että siellä tarvitaan katalyyttejä, samoin kuin muussa kemian teollisuudessa, niin silloin nämä jalometallit on sellaisia, että niiden käyttömäärät tulee lisääntymään huomattavasti. Samoin jalometallit löytyy myös tuolta katalysaattoreista, eli tänä päivänä kun on saatu kehitettyä autojen moottoriteknologiaa paremmaksi, että päästöt on pienempiä, niin se tarkoittaa, että meillä on erittäin tehokkaat katalysaattorit käytössä. Sen lisäksi sieltä löytyy muun muassa skandium, ja skandium-alumiiniseokset on tulevaisuutta lentokoneteollisuudessa. Eli runkomateriaalissa saadaan kevyempiä, ja ne on erittäin kestäviä silloin, kun sinne nostetaan sitä skandiumin osuutta siellä seosmetalleissa. Ja itse asiassa olen kuullut semmoisen tosiasian, että jos EOBAS tekee päätöksen skandium-alumiiniseosten käyttöön liittyen, niin skandiumin käyttö tulee tuplaantumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Eli käytännössä käyttömäärät kasvaa näiden kriittisten raaka-aineiden osalta huomattavasti, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Meidän täytyy valtavalla volyymilla etsiä uusia mineraaliesiintymiä, mistä voidaan sitten aloittaa kaivostoimintaa. Sitä joudutaan joka tapauksessa tekemään, mutta toinen vaihtoehto on se, että me ei saada nämä raaka-aineet kiertoon. Tässä oikeapuolimmaisessa kuvaajassa niin näkyy Euroopan komission Joint Research Centerin raportista otettu tuo kuva. Eli siellä näkyy, miten tällä hetkellä näiden raaka-aineiden kierrätys vastaa Euroopan teollisuuden tarpeita. Ja täällä kun katsotaan esimerkiksi platinaryhmän metallien osalta, niin se on noin 11% se kierrätysaste. Harvinaisten maametallien osalta puhutaan 6-7%. Ja sitten täällä löytyy jopa, tuolta pitäisi näkyä vähän huonosti tänne asti, mutta muistaakseni siellä on skandium ja kallium muun muassa 0%. Eli nämä on todella alaset nämä kierrätysasteet. Kumminkin meillä on tässä ympäröivässä elektroniikassa, mitä me hyödynnetään, niin erittäin paljon. Samoin esimerkiksi teollisuuden prosessi ja jätevedet. Kun lähdetään kaivostoiminnasta prosessoimaan näitä metallia niihin lopputuotteisiin asti, niin siellä on valtavan paljon eri vaiheita, ja jokaisessa vaiheessa me hukataan aina pieni osa näistä arvokkaista aineista. Eli jos me keskityttäisiin siihen, että me saadaan tehokkaammin nämä pienetkin pitoisuudet talteen, niin siitä pienistä, useasta pienestä pitoisuudesta tuleekin ihan kohtuullisen suurin virta sitten loppujen lopuksi. Sen lisäksi on erilaisia saostumia, lietteitä. Akut on semmoinen erittäin hyvä metallikonsentraatti. Nikkelimetallihydridi akuissa esimerkiksi siellä on noin 10% harvinaisia maata. Mutta silti niitä ei oteta tehokkaasti talteen. Me tehdään tutkimusta sen eteen, että me hyödynnetään akkumateriaalia, nikkelimetallihydridiakkuja ja sitten näitä neodyymimagneetteja, eli kestomagneetteja, niistä kehitetään harvinaisten maametallien talteenottoa. Mutta sitten tämä sähkö- ja elektroniikkaromu. Eli se on meidän tutkimustulosten perusteella se kaikista paras konsentraatti. Sieltä löytyy erittäin arvokkaita aineita. Ja siellä vielä erityisesti piirilevyjäte. Eli ratkaisu tähän raaka-ainekiertojen tehostamiseen on itse asiassa kemiassa. Eli voidaankin sanoa, että kemia on kiertotalouden keskiössä. Ja siellä tarvitaan analyyttistä kemiaa. Se mahdollistaa näiden materiaalien koostumuksen analysoinnin. Eli kun meillä on erilaisia jätemateriaaleja, niin mikäli me ei tiedetä sitä tarkkaa koostumusta ja mietitään sitten erilaisia käyttömahdollisuuksia tälle materiaalille, niin voidaan tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että sillä aiheutetaan ongelmia jatkossa. Meidän pitää tietää se koostumus tarkasti. Ja nyt kun meillä on erittäin laaja kirjo erilaisia esimerkiksi elektronisia komponentteja, niin tämä tarkoittaa sitä, että vaatimukset sille analytiikalle niin kasvaa koko ajan. Tämän lisäksi, kun me on otettu talteen näitä raaka-aineita, niin siellä tarvitaan laadunvalvontaa. Eli sitä analytiikkaa tarvitaan myös siellä. Eli kun näitä käytetään uudestaan, näitä esimerkiksi metalleja, mitä on otettu talteen, niin tyypillisesti tämmöisessä high-teknologiassa, niin ne pitää olla erittäin puhtaita. Eli meidän pitää pystyä ottamaan talteen puhtaina, mutta meidän pitää myös pystyä osoittamaan, että ne on puhtaita. No sitten kun puhutaan raaka-aineiden talteenotosta, niin siinä tarvitaan uutta kemiaa, että me saadaan ne hyvin otettua talteen ja puhtaina. Voisin lainata tässä kohtaa tunnetun laulun sanoja, tarvitaan juuri oikeanlaista kemiaa. Ja nyt jos katsotaan esimerkiksi piirilevy murskalle, tämä tarkoittaa sitä, että kun elektroniikka otetaan, kierrätetään, sieltä pitää ne piirilevyt eritellä, samoin sitten muut tämmöiset magneettiset komponentit, missä niitä harvinaisia maametalleja on paljon. Me tarvitaan materiaalimurskausta, sitä tehdään hyvin paljon Suomessakin. Kuusakoski Steena tekee myös erittäin arvokasta työtä. Jotta me päästään kunnolla kiinni niihin metalleihin, esimerkiksi piirilevyt voi olla semmoisia monikerroslevyjä, niin tarvitaan joko polttoa sille materiaalille, eli se itse piirilevymateriaali tuhotaan siinä, tai pyrolyysi, jolloin voidaan sitten pyrolyysiöljyä hyödyntää jollakin muulla tavalla. Ja sen jälkeen niin tehdään selektiivinen liuotus. Tyypillisesti käytetään erilaisia mineraalihappoja näiden arvokkaiden metallien liuotukseen, mutta se on äärimmäisen vaikeaa, että me saataisiin just joku tietty metalli vaan liukenevan happo. Jos se onnistuu, me voidaan tehdä ihan yksinkertainen saostus, ja saadaan se haluttu metalli pois sieltä liuoksesta. Toinen vaihtoehto on se, että liuotetaan kaikki ja tehdään se talteenotto sieltä happoliuoksesta selektiivisesti. Ja siinä on ionivaihtotekniikat, mitkä mahdollistaa tämän. Eli perinteinen ionivaihto on ollut tunnettua pitkään, mutta sitten kun mennään oikein semmoisen huippuluokan selektiiviseen talteenottoon, niin siellä tulee kemiallinen funktionaalisuus. Eli meillä pitää olla semmoisia tiettyjä kemiallisia rakenteita, molekyylejä, mitkä sieppaa sieltä sen halutun metallin pois sieltä liuksesta. Ja tämä on sitä oikeanlaista kemiaa. Metallien selektiivinen sieppaus, tässä on esimerkki siitä. VEEE tarkoittaa Waste Electric and Electronic Equipments. Eli elektroniikkajätettä on liuotettu. Ja täällä näkyy laaja kirjo erilaisia alkuaineita. Eli me ollaan liuotettu käytännössä kaikki sinne. Ja 3D-tulostuksella voidaan tehdä tämmöisiä eräänlaisia suodattimia. Ja vaihtamalla sitä kemiaa siinä suodattimessa me voidaan vaikuttaa siihen, että mikä metalli pidättyy siihen suodattimeen. Ja tämä on itse asiassa sitä huipputeknologiaa, mitä täällä on useamman vuoden ajan kehitetty täällä meidän kemialaitoksella. Tuossa on esimerkkinä tämmöinen laboratoriomittakaavan, tässä on imu, eli täällä näkyy tämmöinen vihertävä väri, se johtuu raudasta, eli siellä on rautaa aika paljon liuaineena tuohon happoliuokseen. Ja tässä on itse asiassa tämmöinen kerros, missä on tuolta se oikea kemia, ja siihen pidättyy palladium ja platina. Siinä on itse asiassa tio, joka sen saa aikaan. Eli täällä näkyy kaaviokuvassa, niin ensimmäisenä saadaan kulta talteen, sitten sinkki ja täällä näkyy palladium ja platina. Eli molemmat on nyt tuossa. Te varmaan mietitte, että miksi minä puhun selektiivisyydestä, koska nythän siinä on palladium ja platina, että siinä on kaksi samassa suorattimessa. Mutta sitten me voidaan hoitaa asia niin, että pestään ne erilleen sieltä. Otetaan tiourea, laimea tiourea liuos ja pestään tästä suorattimesta se siepattu palladium pois. Tällä puolella näkyy käytännössä se liuos, mikä tuolta on pesty pois. Tässä on sitten vertailun vuoksi 0,1% puhdas palladium liuos. Ja väristä huomaatte, että ne on hyvin samaa pitoisuusluokkaa. Ja itse asiassa kun se on mitattu, niin käytännössä tässä on palladium pitoisuus otettu talteen, mikä on 1 g/L. Eli jos meillä on kuution verran semmoista happoa lähtötilanteessa, niin tarkoittaa sitä, että meillä on silloin 1 kg palladium. Ja sen tämän hetken hinta on 45 000 €. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, kun väkevöidään tiourea, saadaan platina pois sieltä. Ja sen jälkeen nämä suodattimet on uudelleen käytettävissä. Eli tämä on se, mihin suuntaan me ollaan täällä tutkimusta viemässä ja kehitys jatkuu hyvää vauhtia tällä hetkellä. No näkemykseni mukaan Jyväskylän yliopiston kemianlaitos tulee olemaan analytiikan ja kiertotalouden merkittävin osaaja Suomessa ja myös kansainvälisesti tunnettu. Itse asiassa meidät on kyllä niin kuin huomattu jo nyttenkin, mutta enenevässä määrin olemme kansainvälistymässä. Olennaisena osa-alueena on analyyttisen kemian menetelmän kehitys, eli täällähän on hyvin pitkät perinteet analytiikassa kemian laitoksella, ja tämä on johtanut siihen, että meillä on huippuosaajien koulutus. Tällä hetkellä meiltä työllistyy valmistuvat opiskelijat välittömästi. Eli se on siinä mielessä erittäin hyvä tilanne, osoittaa myös sitä, että Suomessa kemian teollisuudella menee tällä hetkellä hyvin. Sitten meillä on kriittisten raaka-aineiden talteenoton huippututkimusta, eli nämä 3D-tulostetut siepparit. Tällä hetkellä Lappeenrannan tekninen yliopisto on aloittanut vastaavan tyyppisen tutkimuksen Suomessa. Maailmalla on ehkä joitakin ryhmiä, mitkä tekee vastaavan tyyppistä tutkimusta, mutta käytännössä me oltiin se ensimmäinen porukka. Ja meillä on myös nämä patenttioikeudet meidän käsissä, eli siinä mielessä olemme hyvässä tilanteessa. Nyt kun tässä on puhuttu näistä kriittisistä raaka-aineista ja lähinnä metalleista, niin seuraava vaihe, sanotaanko luonnollinen siirtymä, on orgaanisten raaka-aineiden talteenoton tutkimukseen. Ja täällä on semmoisia ympäristöön liittyviä ongelmia. Esimerkiksi jätevesissä meillä on paljon tulehduskipulääkkeitä, antibiootteja, hormoneja, ja ne pitäisi saada käytännössä pois sieltä, ettei ne päädy tuonne ympäristöön. Ja kun tätä on esitelty tuolla, sanotaan nyt ympäri Suomea ja jonkun verran tuolla maailmallakin, niin aina törmätään semmoiseen kysymykseen, että eihän, miksi te teette tämmöistä, että eihän niitä voi käyttää uudestaan ihmisestä lääkeä. Ei tarvitsekaan käyttää. Ja itse asiassa, kun ne saadaan sieltä pois, niin nehän on erinomaisia raaka-aineita, esimerkiksi synteesikemia. Ne on arvokkaita molekyylejä, mihin on käytetty paljon aikaa, kun niitä on tehty. Ja nyt meillä kemialaitoksella on aivan maailmanluokan synteesikemian osaamista. Jo seuraava vaihe on se, että me ollaan itse asiassa saatu jo innostumaan tätä väkeä, ja näistä lähdetään kehittämään sitten uusia yhdistelmiä. Ja siitä päästäänkin tämmöiseen minun lanseeraamaan termiin kuin upgrade economy. Kiertotalouden yhteydessä puhutaan circular economista. Upgrade economy tarkoittaa sitä, että kun me otetaan talteen näitä raaka-aineita, olipa se sitten joku orgaaninen materiaali tai sitten vaikka joku metalli, niin niillä on tietty arvo, mutta voidaanko me jalostaa niitä vielä arvokkaammiksi tuotteiksi. Esimerkiksi metallien osalta Euroopan komissio on esittänyt, että tiettyjä metalleja pitäisi ruveta varastoimaan Euroopan alueella. Ihan sen takia, että jos Kiina tekee jotakin ei niin hyvää asiaa tuolla maailmanmarkkinoilla, niin se saatavuus turvataan Euroopan teollisuudelle. Ja ne pitäisi olla semmoisena yhdisteinä valmiiksi varastossa, mitä teollisuus tarvitsee. Ja tästä päästäänkin tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Eli se, että me rakennetaan semmoinen kokonaisuus, että me pystytään myös jalostamaan samalla, kun otetaan talteen ne arvokkaat raaka-aineet, niin semmoisiksi yhdisteiksi, mitä teollisuus käyttää, niin se on äärimmäisen tärkeää. Siellä Euroopan komissio ajaa tämmöistä asiaa ja Suomessa huoltovarmuuskeskus. Ja huoltovarmuuskeskuksessa on itse asiassa perustettu semmoinen ryhmä kuin kriittisten raaka-aineiden seurantaryhmä. Ja olemme sen toiminnassa hyvin aktiivisesti mukaan. Jotta ympyrä saadaan sulkeutumaan, niin täytyy muistaa, että kun me kehitetään tämmöistä uutta kiertotalouden konseptia, missä nämä raaka-aineet saadaan erittäin hyvin kiertoon, siellä on muistettava nämä ympäristöanalytiikka. Eli meillä on koko ajan Suomen ympäristökeskus ollut mukana tässä meidän hankkeissa, ja siellä on koko ajan taustalla se, että meidän täytyy olla prosessiratkaisut semmoisia, että ne ei aiheuta minkäännäköisiä ongelmia ympäristöön. Eli kiertotalouden ratkaisut ei saa olla uhka, vaan saada mahdollisuus. Ja lainsäädäntö on yksi semmoinen, mikä täytyy saada siihen suuntaan, että me voidaan tehokkaammin hyödyntää näitä jätemateriaaleja. Tämä on vaikea tämä kokonaisuus saada ratkaistua, mutta se onnistuu aivan varmasti. Siihen tarvitaan sitä oikeanlaista kemiaa. Kiitos. Thank you.